Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Γενάρης του 1919, Βερολίνο. Οι ηγέτες των Σπαρτακιστών, Ρόζα Λούξεμπουργκ και Καρλ Λιμπνέχτ, σύρθηκαν μπροστά στον λοχαγό Πάμπστ για να υποστούν μια ανάκριση. Λίγο αργότερα πήραν τον Λιμπνέχτ. Βγαίνοντας από το κτίριο, ένας ναύτης τον έριξε κάτω με χτυπήματα υποκόπανο. Κατόπιν, τον ρίξανε σε ένα αυτοκίνητο μέσα στο οποίο ανέβηκαν ο υπολοχαγός Horst von Pflugk, ο λοχαγός Heinz von Pflugk, η υπολοχαγή Littmann von Rietige, Strigge και Schulz και ο υπέας Friedrich. Τον οδήγησαν στο πάρκο Tiergarten και τον έβγαλαν από το αυτοκίνητο μισολιπόθυμο. Τον τράβηξαν μερικά βήματα πιο πέρα και τον δολοφόνησαν πυροβολώντας τον στο κεφάλι. Το πτώμα του το παρέδωσαν κατόπι σε ένα σταθμό πρώτων βοηθειών με τη δήλωση ότι πρόκειται για πτώμα αγνώστου. Λίγο μετά τον Λίμπνεχτ, η Ρόζα Λούξεμπουργκ σύρθηκε έξω από το ξενοδοχείο από τον υπολοχαγό Φόγγελ. Μπροστά στην πόρτα την περίμενε ο υπολοχαγός Ρούγκε, ένας πνευματικά έκφυλος που είχε πάρει διαταγή από τους υπολοχαγούς Φόγγελ και Πφλουγκ να χτυπήσει τη Λούξεμπουργκ. Με δύο χτυπήματα του υποκόπανο έσπασε το κρανίο της. Δεν ανέσαινε πια όταν την έριξαν μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Μερικοί αξιωματικοί πηδήσανε στο όχημα. Ένας χτύπησε την νεκρή σχεδόν Ρόζα με την λαβή του περιστρόφου του. Ο υπολοχαγός Φόγγελ την πυροβόλησε στο κεφάλι. Το πτώμα μεταφέρθηκε μέσω του Tiergarten και από εκεί ρίχτηκε ψηλά από τη γέφυρα του Λίχτενστάιν στο κανάλι Λάνβερχ. Το πτώμα βγήκε στην όχθη 4 μοίρες αργότερα. Οι σοσιαλδημοκράτες είχαν κάνει καλά τη δουλειά τους και την είχαν κάνει συντροφιά με τους νοσταλγούς της μοναρχίας. Ήταν εκείνοι που χρόνια αργότερα θα έφερναν στην εξουσία τον Αδόλφο Χίτλερ. Η ιστορία είχε ξαναστρίψει, αλλά οι Γερμανοί δεν την πρόλαβαν. Και ώρες σκέφτεσαι τι θα γινόταν αν ακούσαν οι άνθρωποι με τις κόκκινες σημαίες που τραγουδούσαν το παρακάτω τραγούδι.
Auf, auf zum Kampf, zum Kampf. Damn.
ein Mann, so fest wie eine Eiche. Er hat gewiss, gewiss schon manchen Sturm erlebt. Vielleicht ist er schon morgen eine Leiche, wie es so vielen Freiheitskämpfern geht. Vielleicht ist er schon morgen eine Leiche, wie es so vielen Freiheitskämpfern geht. Wir fürchten nicht, ja nicht, den Donner der Kanone. Wir fürchten nicht, ja nicht, die grüne Polizei, den Karl-Liebknecht, den haben wir verloren. Die Rosa Luxemburg fiel durch Mörderhand, den Karl-Liebknecht, den haben wir verloren. Die Rosa Luxemburg fiel durch Mörderhand. Auf zum Kampf, zum Kampf sind wir geboren. Auf zum Kampf, zum Kampf, zum Kampf sind wir bereit. Den Karl-Liebknecht, dem haben wir's geschworen. Der Rosa Luxemburg reichen wir die Hand. Dem Karl-Liebknecht, dem haben wir's geschworen. Der Rosa Luxemburg reichen wir die Hand.
Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Μας ακούτε από τους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτριες στην Αίρα Χανίων, στην Αίρα Πάτρας, σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο. Η σοσιαλδημοκρατική πλευρά της δημοκρατίας της Βαϊμάρης, που είχε αναλάβει να σηκώσει τις πλάτες της το μέλλον της Γερμανίας μετά την ήττα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, είχε μόλις αυτοκτονήσει και το είχε κάνει σκοτώνοντας το πιο προοδευτικό κομμάτι της δημοκρατίας εκείνης και κρατώντας την ίδια ώρα ζωντανό ένα άλλο κομμάτι. Τα όργανα εξουσίας του παλιού καθεστώτος μέσα στο σώμα εκείνης της δημοκρατίας. Όργανα που ευνοούσαν την αναβίωση του εθνικισμού και τα οποία έφθυραν σταδιακά τα λεγόμενα δημοκρατικά κόμματα. Οι κυβερνήσεις που ακολούθησαν έζησαν υπό το βάρος του πληθωρισμού, τον οποίον τροφοδοτούσε η πληρωμή των πολεμικών επανορθώσεων, ενώ η ακροδεξιά, με το περίστροφο και τον κλόπ στο χέρι, τρομοκρατούσε με μία σειρά δολοφονιών. Το κλίμα ήταν βαρύ στη Γερμανία εκείνη. Σύμφωνα με τη Συνθήκη των Βερσαλιών, η Γερμανία επομίστηκε όλα τα βάρη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Τον Απρίλιο του 1921, η Γαλλία και η Αγγλία παρουσίασαν στο Βερολίνο τις αξιώσεις τους για την καταβολή των πολεμικών αποζημιώσεων. Οι αποζημιώσεις ανέρχονταν στο ηλικιώδες για την εποχή ποσό των 33 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Άμεσος ήταν ο αντίκτυπος εκείνης της απέτησης. Προκάλεσε την αύξηση του πληθωρισμού με πρωτόγονους ρυθμούς στην γερμανική οικονομία. Χαρακτηριστικά, η αξία του γερμανικού μάρκου κατέρευσε κυριολεκτικά αφού μέχρι την ανακοίνωση των αξιώσεων των δυνάμεων που είχαν νικήσει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ένα δολάριο των Ηνωμένων Πολιτειών ισοδυναμούσε με 4 μάρκα και αμέσως μετά η ισοτιμία έφτασε το 1 δολάριο σε 75 μάρκα για να φτάσει το 1922 στο 1:400. Η γερμανική πλευρά ζήτησε μια ανάπαυλα στην εκτέλεση των πληρωμών με στόχο να διευθετήσει τον τρόπο καταβολής των αποζημιώσεων χωρίς να καταβαραθρωθεί η οικονομία της χώρας. Ωστόσο, η γαλλική κυβέρνηση απέρριψε το αίτημα και σε απάντηση εισέβαλε στην περιοχή του Ρουρ, την οποία έθεσε υποκατοχή και την οποία άρχισε να εκμεταλλεύεται προκειμένου να αποκομίσει τμήμα των οφειλόμενων αποζημιώσεων. Η ενέργεια αυτή είχε σημαντικές πολιτικές συνέπειες στο εσωτερικό της Γερμανίας, καθώς κατάφερε να ενώσει τον γερμανικό λαό, καθιστώντας τον και πάλι έτοιμο για δράση. Ποια δράση όμως? Οι Γερμανοί εργάτες της περιοχής του Ρουρ κήρυξαν γενική απεργία, την οποία υποστήριξε με κάθε τρόπο η κυβέρνηση, παρέχοντάς τους οικονομική υποστήριξη. Η γερμανική οικονομία χειροτέρευε. Προς το τέλος του 1922 αντιστοιχούσαν 18.000 μάρκα στο δολάριο. Τον Ιούλιο του 1923 η ισοτιμία έφτασε τα 160.000 μάρκα και τον Αύγουστο το 1 εκατομμύριο μάρκα ανά δολάριο. Το Νοέμβριο έπεσε ακόμη περισσότερο και αντιστοιχούσαν 4 εκατομμύρια μάρκα στο δολάριο, φέρνοντας έτσι τη χώρα στα πρόθυρα του χάους. Όπως ήταν φυσικό, οι Γερμανοί πολίτες έχασαν τις αποταμιεύσεις τους ενώ πληρώνονταν σε χρήμα χωρίς αντίκρισμα. Τα αγαθά διατροφής έφτασαν σε τιμές αστρονομικές. Παντού ξέσπασαν διαδηλώσεις, καθώς η ευρεία μάσα του πληθυσμού κυριολεκτικά λιμοκτονούσε. Οι διαμαρτυρίες αυτές δεν στρέφονταν εναντίον της κυβέρνησης, αλλά εναντίον των νικητών του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Το γενικό κλίμα ήταν προς τη στήριξη της κυβέρνησης, η οποία ανθίστατο στην άμεση πληρωμή. Τον Αύγουστο του 1923, τη διακυβέρνηση ανέλαβε ο καγκελάριος Γκούσταφ Στρέζεμαν, ο οποίος διέπραξε ένα λάθος. Το Σεπτέμβρη, θέλοντας να δώσει ανάσα στην οικονομία, ανήγγειλε ότι θα προχωρούσε στην καταβολή των πολεμικών αποζημιώσεων. Αυτό που δεν είχε υπολογίσει ωστόσο ήταν η συναισθηματική αντίδραση του λαού, ο οποίος ένιωθε βαθιά πικραμένος, απογοητευμένος, ταπεινωμένος και ανήσυχος για το μέλλον. Οι συνθήκες διαμορφώθηκαν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξωθήσουν σε δράση τις ακραίες πολιτικές ομάδες, όπως ήταν το Εθνικό Σοσιαλιστικό Κόμμα του Αδόλφου Χίτλερ. Τραγούδια της εποχής θα συντροφεύσουν τη σημερινή μας εκπομπή. Ξεκινήσαμε με το Auf Auf Zum Kampf, ένα τραγούδι που συντρόφευε, συντροφεύει και θα συντροφεύει πάντα την εργατική τάξη στη Γερμανία. Πάμε σε ένα άλλο ύφος. Πάμε να ακούσουμε τον Ρίχαρντ Τάουμπερ να τραγουδά το Wir treten zum Beten. Und heißt dein strenges Gericht. Ο Χίτλερ που λέτε, που είχε δει τον Μουσολίνη να θριαμβεύει στην Μάρτσα σου Ρώμα, πίστεψε ότι οι συνθήκες ήταν πλέον όριμες για την ανατροπή της δημοκρατίας της Βαϊμάρης και κυρίως για την εγκαθίδρυση ενός καθεστώτος το οποίο θα έφερε τη Γερμανία στη θέση που της άξιζε, σύμφωνα με τις σκέψεις του Χίτλερ, στην Ευρώπη, μιας δύναμης ηγετικής. Επιπλέον ο Αδόλφος ζούσε στη Βαυαρία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εκεί υπήρχαν εκτός του Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος πολλές πολιτικές ομάδες που αντιτίθενται στην δημοκρατική κυβέρνηση του Βερολίνου. Το κόμμα του Χίτλερ ήταν η μεγαλύτερη από αυτές, αριθμώντας το 1923 γύρω στους 55.000 οπαδούς, ενώ διέθετε με διαφορά την αρτιότερη οργάνωση. Οι ναζιστές άρχισαν να απαιτούν την ανάληψη δράσης και ο Χίτλερ διέβλεψε ότι έπρεπε να διακινδυνεύσει ή να χάσει την αρχηγία του κόμματος. Κατέστρωσε λοιπόν με τους συνεργάτες του ένα σχέδιο απαγωγής της βαβαρικής κυβέρνησης, την οποία υπό την απειλή των όπλων θα υποχρέωνε να δεχθεί ως ηγέτη της τον ίδιο τον Χίτλερ. Για να προσδώσει σε αυτήν την κίνηση ένα κύρος, προσετερίστηκε τον μεγάλο στρατιωτικό ηγέτη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, τον στρατηγό Έριχ Λούντεντορφ. Ήταν βέβαιος πως με την υποστήριξη του Λούντεντορφ θα κέρδιζε και την υποστήριξη του γερμανικού στρατού στο πραξικόπημά του, επιτυχάνοντας ένα γενικό εθνικό ξεσηκωμό και τελικά, ως αποτέλεσμα, την ανατροπή της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στο Βερολίνο. Και έτσι, έχοντας ετοιμάσει όλες τις κινήσεις του, ο Αδόλφος περίμενε την κατάλληλη στιγμή. Και η στιγμή αυτή ήρθε όταν έμαθε πως σε μια μεγάλη μπειραρία του μονάχου, την Lowenbrau Keller, θα γινόταν μια συγκέντρωση 3.000 επιχειρηματιών με οικοδέσποινα την ηγεσία της βαβαρικής κυβέρνησης, τα μέλη της οποίας, όπως είπαμε, σκόπευε να απαγάγει. Με τους Γερμανούς, στις απαραίτητες ημερομηνίες, φτάνεις στο Πιτσφιτίλι. Να σας πω λοιπόν πως σαν σήμερα στις 8 Νοέμβρη του 1923 τα μέλη της παραστρατιωτικής οργάνωσης του Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος, της γνωστής τότε SA, υπό την ηγεσία του Hermann Göring, περικύκλωσαν την πυραρία. Στις 8.30 ο Χίτλερ, ακολουθούμενος από μια μικρή ομάδα ενόπλων ανδρών της SA, εισβάλλει στην πυραρία. Η εμφάνισή τους προκάλεσε, όπως αντιλαμβάνεστε, πανικό ανάμεσα στους παρευρισκόμενους. Ο Χίτλερ μάλιστα πυροβόλησε μία φορά στον αέρα φωνάζοντας «Ησυχία». Προχώρησε, ακολουθούμενος από τον Γκιούρινγκ, στο βάθος των ομιλητών. Ενώ οι άνδρες της SA συνέχισαν να εισέρχονται στην πυραρία, κυκλώνοντας τους πανικόβλητους παρευρισκόμενους. Ο επικεφαλής της κυβέρνησης της Βαυαρίας, Γκούσταφ φον Κά, του οποίου την ομιλία διέκοψε ο Χίτλερ, παραχώρησε το βάθρο του ομιλητή στον Αδόλφο, ο οποίος άρχισε αμέσως να μιλά, λέγοντας μάλιστα ότι άρχισε η Εθνική Επανάσταση και κανείς δεν επιτρεπόταν να εγκαταλείψει το χώρο, απειλώντας τους μάλιστα με την χρήση ενός πολυβόλου που οι άνδρες του είχαν εγκαταστήσει πίσω από το βάθρο. Ο Χίτλερ ανήγγειλε ότι τόσο η Βαυαρική όσο και η κυβέρνηση του Ράιχ ανατράπηκαν και εγκαθιδρύθηκε προσωρινή επαναστατική κυβέρνηση, όπως την χαρακτήρισε. Οι στρατώνες της Ράιχσφερ, του γερμανικού στρατού δηλαδή και της αστυνομίας, είχαν καταληφθεί. Τα μέλη τους παρήλευναν ήδη στην πόλη κάτω από την σβάστικα. Όλα αυτά, είπε. Βέβαια, όλα αυτά ήταν ψέματα. Ήταν μια τεράστια μπλόφα, αλλά οι παρευρισκόμενοι δεν ήταν σε θέση να γνωρίζουν αν ο Χίτλερ έλεγε την αλήθεια ή όχι. Στη συνέχεια κάλεσε τον Φον Καρ και τους αδελφούς Φον Λόζοφ, Ότο Φον Λόζοφ, τον αρχηγό του βαρβαρικού στρατού, και Χάντς Φον Λόζοφ, ο οποίος ήταν ο αρχηγός της αστυνομίας της Βαυαρίας, σε ένα μικρό δωμάτιο το οποίο βρισκόταν πίσω από την κεντρική αίθουσα, και τους είπε εκεί ότι αυτός είναι ο νέος ηγέτης της Γερμανίας. Μάλιστα τους προσέφερε θέση στη νέα του κυβέρνηση. Οι τρεις άνδρες, γνωρίζοντας ότι η από πλευράς τους αποδοχή των νέων θέσεων θα αποτελούσε πράξη έσχατης προδοσίας, αρνήθηκαν. Ο Χίτλερ θύμωσε, έβγαλε το πιστόλι του και τους είπε: «Κύριοι, έχω 4 σφαίρες σε αυτό το όπλο, μία για τον καθένα σας και μία για μένα». Κι έτσι, υπό την απειλή της δολοφονίας τους, οι τρεις συμφώνησαν. Σχεδόν αμέσως μετά κατέφθασε ο Λούντεντορφ, ο οποίος αποδέχθηκε τη θέση του αρχηγού του γερμανικού στρατού, προέτρεψε τους τρεις άνδρες να υποστηρίξουν τον Χίτλερ και το ίδιο έκανε μιλώντας και προς τους παρευρισκόμενους. Στο μεταξύ, ο Έρνστ Ρεμ, επικεφαλής των ανδρών της SA, έχοντας μια ομάδα μαχητών, κατέλαβε το Υπουργείο Πολέμου στη Βαυαρία, ενώ ο Ρούντολφ S κατέστρωνε ήδη το σχέδιο σύλληψης των αριστερών ηγετών της Βαυαρίας και των Εβραίων.
Fräulein Lienchen, bleiben Sie doch bitte mal stehen. Fräulein Lienchen, wollen Sie nicht bitte mal sehen. Fräulein Lienchen, kommen Sie doch. Fräulein Lienchen, hören Sie doch. Ihnen zuliebe hab ich heimlich Englisch gelernt. Ihnen zuliebe aus meinem Sonntagsanzug sind die Flecken entfernt. Ihnen zuliebe, denn ich dachte mir so schön, einmal tanzen zu gehen und dass man dann im Grünen draußen sitzen bliebe. Mir zuliebe hab ich meinen Stolz unterdrückt, Ihnen zuliebe, wenn mit dem Einkaufskorb Sie mich haben nach Brötchen geschickt. Ihnen zuliebe, alles hätt ich gemacht, jedes Opfer gebracht. Ihnen zuliebe, alles, alles, Ihnen zuliebe. Lenchen, bleiben Sie doch hier.
Ach, jetzt ist er weg.
Ihr nur zuliebe wollt ich die Sterne vom Himmel selbst holen. Ihr nur zuliebe hab ich im Stadtpark Rosen gestohlen. Ihr nur zuliebe, was ich ihr hätt können an den Augen absehen, wäre doch, weiß Gott, für sie so gerne geschehen. Ihr nur zu Liebe, eine unfrohe Natur. Ach, ich bin so unglücklich.
Αυτή ήταν μια θρυλική μορφή των δεκαετιών 20 και 30 στη Γερμανία, ο Βίκτορ Ντεκόβα, ο οποίος μας τραγούδησε το «Ihnen zu Liebe». Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της R3, 102 FM, ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, Γιώργος Χατζινάκος στην τεχνική υποστήριξη. Ο Χίτλερ, όπως είδαμε, μέσα στην πυραρία άλλα έλεγε, αλλά έξω από αυτήν άλλα συνέβαινα. Η προσπάθεια κατάληψης των στρατώνων της αστυνομίας και του στρατού αποκρούστηκε και απέτυχε. Ο ίδιος ο Χίτλερ σκόπευε να βαδίσει εναντίον του Βερολίνου και να ανατρέψει την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, κατά πρότυπο της πορείας προς την Ρώμη του φίλου του Μπενίτο Μουσολίνη. Η ολέθρια παράληψή του βέβαια ήταν ότι δεν είχε προβλέψει την κατάληψη των ραδιοφωνικών και τηλεγραφικών σταθμών. Μπορεί τα μέσα ενημέρωσης να μην ήταν της μοδός τότε, αλλά κακά τα ψέματα. Ένας δικτάτορας, το πρώτο πράγμα που πρέπει πάντα να κάνει, ακόμα και αν έχει μόνο ένα ραδιόφωνο το χωριό του, είναι να καταλαμβάνει αυτό. Και ο Αδόλφος δεν το έκανε. Όπως ήταν φυσικό, η κυβέρνηση του Βερολίνου πληροφορήθηκε πολύ σύντομα τις ενέργειες των Ναζί και έδωσε σχετικές διαταγές για την κατάπνιξη του πραξικοπήματος. Την επομένη, ο Χίτλερ και ο Λούντεντορφ, επικεφαλής 3.000 ενόπλων υποστηρικτών τους, παρέλασαν στους δρόμους του Μονάχου με στόχο να συνενωθούν με τις δυνάμεις του ΡΑΕΜ που κατήχαν το Υπουργείο Πολέμου. Στην πλατεία Οντεόν βρήκαν τον δρόμο κλεισμένο από αστυνομικές δυνάμεις, ο επικεφαλής των οποίων τους διέταξε να σταματήσουν και να παραδοθούν. Στην άρνηση των Ναζί να συμμορφωθούν, η αστυνομία άνοιξε πυρ, πυροβολώντας αρχικά προειδοποιητικά μπρος τα πόδια τους. Οι άνδρες της SA απάντησαν στους πυροβολισμούς και έγινε πραγματική μάχη με 21 νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες, ανάμεσα στους οποίους και ο Γκέρινγκ, ο οποίος τραυματίστηκε στη βουβονική χώρα. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που του χορηγήθηκε μορφήνη για την ανακούφιση των ισχυρών πόνων. Λένε πως αυτή ήταν η έναρξη της εξάρτησης του Γκιούρινγκ από τη μορφήνη, από την οποία απαλλάχθηκε λίγο πριν το θάνατό του στο τέλος της δίκης της Νιρεμβέρικης, δηλαδή 23 χρόνια αργότερα. Με την έναρξη των πυροβολισμών, ο Χίτλερ έπεσε στο έδαφος, καθώς ο διπλανός του, με τον οποίον είχαν πιαστεί αλαμπρασέτα για το σχηματισμό ανθρώπινης αλυσίδας, χτυπήθηκε από σφαίρα και έπεσε κάτω παρασύροντας τον Χίτλερ. Η πτώση αυτή είχε ως αποτέλεσμα να βγει ο ώμος του Αδόλφου. Ο σωματοφυλακάς του, ο Ούρλιχ Γκράφ, έσπευσε να τον καλύψει με το σώμα του και δέχτηκε πολλές σφαίρες. Ουσιαστικά, η ενέργειά του εκείνη ήταν που έσωσε τη ζωή του Χίτλερ. Ο πόνος που ένιωσε από τον εξαρθρωμένο ώμο του όμως έκανε τον Αδόλφο να αποθαρρυνθεί και σαν λαγός έτρεξε να διαφύγει προς ένα παρακείμενο αυτοκίνητο στο οποίο υπήρχαν κομματικά στελέχη. Παρά το ότι υπερτερούσαν αριθμητικά, οι Ναζί ακολούθησαν το παράδειγμα του ηγέτη τους και τράπηκαν σε φυγή. Οι μόνοι που συνέχισαν να βαδίζουν προς τους αστυνομικούς ήταν ο στρατάρχης Λούντεντορφ και ο υπασπιστής του. Την ενέργεια αυτή, του Χίτλερ δηλαδή, οι ναζιστές ιστορικοί αργότερα προσπάθησαν να τη δικαιολογήσουν λέγοντας ότι ο Χίτλερ αναγκάστηκε να φύγει γιατί έπρεπε να μεταφέρει ένα τραυματισμένο παιδί στο τοπικό νοσοκομείο. Τώρα πραξικόπημα κατεστάλει και ο Χίτλερ αναγκάστηκε να καταφύγει επί μερικές ημέρες στο σπίτι ενός φίλου του. Βέβαια, παρόλα αυτά, δεν απέφυγε τη σύλληψη, η οποία έγινε στις 12 Νοεμβρίου. Παραπέμφθηκε μαζί με τους άλλους πραξικοπηματίες σε δίκη, κατηγορούμενος γιατί άλλο, για αισιάτη προδοσία. Για την κατηγορία αυτή, φίλες και φίλοι, το μέγιστο της προβλεπόμενης ποινής ήταν η θανατική. Η δίκη ξεκίνησε στις 26 Φλεβάρι του 1924 με πρόεδρο τον Γκιόρκ Νάιτχαρτ. Σύντομα όμως έγινε σαφές ότι στη βαυαρική κυβέρνηση υπήρχαν πολλοί συμπαθούντες των Ναζί, οι οποίοι δεν θα επέτρεπαν την αυστηρή τιμωρία του ναζιστή ηγέτη. Η δίκη του Χίτλερ εξελίχθηκε κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μετατραπεί σε ένα πραγματικό κομματικό συνέδριο. Κάθε λέξη που έλεγε στο δικαστήριο απολογούμενος γραφόταν στις εφημερίδες που κυκλοφορούσαν την επόμενη μέρα, ενώ το δικαστήριο εντυπωσιάστηκε από τις πολιτικές του απόψεις, τις οποίες κατά παράβαση της δικονομίας του επέτρεψε να εκφράσει ελεύθερα. Όπως αναμενόταν, το δικαστήριο τον βρήκε ένοχο προδοσίας, αλλά η ποινή του ήταν μόνο πενταετής φυλάκιση, ενώ ανάλογες ήταν οι ποινές των άλλων μελών του κόμματος που δικάστηκαν μαζί του. Ο ΡΕΜ καταδικάστηκε, ενώ ο Βίλχεμ Φρικ, παρά το γεγονός ότι βρέθηκε ένοχος, αφέθηκε ελεύθερος. Όσο για τον Έριχ Λούντεντορφ, εκείνος αθωώθηκε.
Es ist ja ganz gleich, wen wir lieben. Und wer uns das Herz einmal bricht, wir werden vom Schicksal getrieben. Und das Ende ist immer Verzicht. Wir glauben und hoffen und denken, dass einmal ein Wunder geschieht. Doch wenn wir uns dann verschenken, ist es das alte. Aus Liebe weinen, es gibt auf Erden nicht nur den einen, es gibt so viele auf dieser Welt. Ich liebe jeden, der mir gefällt, und darum will ich heute hier gehören. Du sollst mir Treue und Liebe schwören, wenn ich auch fühle, es muss ja Lüge sein. Ich lüge auch und bin dein. Wir kamen von Süden und Norden mit Herzen so fremd und so stumm. So bin ich die Deine geworden. Ich kann dir nicht sagen, warum. Denn als ich mich an dich verloren, hab ich eines anderen gedacht. So ward die Lüge geboren, schon in der ersten Nacht. Nur nicht aus Liebe weinen, es gibt auf Erden nicht nur den einen, es gibt so viele auf dieser Welt. Ich liebe jeden, der mir gefällt, und darum will ich heute dir gehören. Du sollst mir Treue und Liebe schwören, wenn ich auch fühle, es muss ja Lüge sein. Ich lüge auch und bin dein.
Α, αυτή ήταν η Σάρα Λεάντερ, η οποία έχει περάσει από την εκπομπή και άλλες φορές στο «Nur nicht aus Liebe weinen». Ο Χίτλερ μετά τη δίκη κλείστηκε σε φυλακή του τύπου Festungsgraft, δηλαδή ένα γερμανικό φρούριο εγκλισμού, όπως τα λέγανε. Στη φυλακή αυτή τα κελιά ήταν σχετικά άνετα, οι συνθήκες κράτησης πολύ ήπιες, ενώ δεν υπήρχε και καταναγκαστική εργασία. Οι επισκέψεις ήταν δυνατές σε καθημερινή βάση και μάλιστα άνευ χρονικής διάρκειας. Δεν υπήρχε κανένας περιορισμός στις επισκέψεις. Οι φυλακές αυτές προορίζονταν για άτομα στα οποία αναγνωριζόταν από τον πρόεδρο του δικαστηρίου ότι είχαν έντιμα κίνητρα και απλά είχαν παραπλανηθεί. Τέτοιου τύπου ήταν η φυλακή του Landsberg am Lech, στην οποία και μεταφέρθηκε για να εκτίσει την ποινή του, η οποία από πενταετή φυλάκιση τελικά μετατράπηκε σε οκτάμινη και πρόστιμο 500 μάρκων. Οι άνετες συνθήκες που αντιμετώπισε κατά τον εγκλισμό του στην φυλακή επέτρεψαν στο Χίτλερ να υπαγορεύσει το βιβλίο του Mein Kampf, «Ο Αγώνουμο», στον επίσης καταδικασμένο πραξικοπηματία και γραμματέα του Ρούντοφ Ες. Στο βιβλίο αυτό μάλιστα υπάρχει αφιέρωση προς 16 πρόσωπα, ένα από τα οποία είναι ο Κουρτ Νόιμπάουερ, που σκοτώθηκε στο πραξικόπημα. Η αποτυχία αυτή προκάλεσε αλλαγή στο σκεπτικό του Χίτλερ ως προς την κατάληψη της εξουσίας με βίαιο τρόπο και τον έστρεψαν προς την κατάληψη της εξουσίας με την νόμιμη διαδικασία. Νόμιμη, Αλήθεια, πόσο πολιτικά νόμιμη ήταν η άνοδος του Χίτλερ στην εξουσία μερικά χρόνια αργότερα. Θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι ένα γελάς. Αλλά η αλήθεια είναι πως είναι ένα κλαις. Κυρίως βέβαια είναι να γυρνάς χρόνια πριν σε εκείνο το έγκλημα της δημοκρατίας της Βαϊμάρης, όταν φύτευε μια σφαίρα στο κεφάλι του Λίμπνεχτ και πολιτοποιούσε το κεφάλι της Λούξεμπουργκ. Βλέπετε, η δημοκρατία της Βαϊμάρης δεν είχε καμία τύψη όταν σκότωνε τους ηγέτες των Σπαρτακιστών και δεν είχε επίσης καμία τύψη όταν έκλεινε τον Χίτλερ για μόλις 8 μήνες στη φυλακή τελικά. Η δημοκρατία της Βαϊμάρης τον αποφυλάκησε, τον φούσκωσε κοινοβουλευτικά και τον ανέδειξε με τη στάση της στην κυβέρνηση κοινοβουλευτικά. Πώς έγινε αυτό? Στις 27 του Γενάρη του 1932, σε μυστική συγκέντρωση που έγινε στο Ντίσσελντορφ, με τη συμμετοχή 300 εκπροσώπων ιδιοκτητών μονοπωλίων, ο Χίτλερ ανέπτυξε το πρόγραμμα του Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος και υποσχέθηκε να ξεριζώσει το μαρξισμό από την Γερμανία. Γι' αυτό τον ήθελαν. Αστική, κοινοβουλευτική δημοκρατία και φασισμός από κοινού ενάντια στο εργατικό κίνημα. Στη συνέχεια, το Νοέμβριο του 1932, μια ομάδα βιομηχάνων και τραπεζιτών υπέβαλε στον πρόεδρο της Γερμανίας Χίντερμπουργκ υπόμνημα με το οποίο ζητούσαν να διορίσει τον Χίτλερ καγκελάριο του Ράιχ. Τον Γενάρη του 1933 στην Κολονία, στο σπίτι του τραπεζίτη Σρέντερ, συναντήθηκαν ιδιοκτήτες μονοπωλίων με τον τότε καγκελάριο της Γερμανίας Πάπεν και τον Χίτλερ. Εκεί λύθηκε οριστικά το πρόβλημα της παράδοσης της εξουσίας των Χίτλερ, διότι στις 30 Γενάρη του 1933 ο πρόεδρος Χίντεμπουργκ διόρισε τον Αδόλφο καγκελάριο. Και έτσι, στις 20 Φλεβάρη του 1933, λίγο πριν από τις γερμανικές εκλογές της 5ης Μάρτη, πάλι σε συνάντηση ιδιοκτητών μονοπωλιακών ομίλων, τραπεζιτών στο Βερολίνο, με τον Γκέρινγκ και τον Χίτλερ, ο Χίτλερ ανακοίνωσε την πρόθεση των Ναζί να διαλύσουν το κοινοβουλευτικό σύστημα και να χτυπήσουν κάθε αντιπολίτευση με βία. Δήλωσε μάλιστα πως οι εκλογές της 5ης Μαρτίου θα είναι οι τελευταίες για τα επόμενα 10 χρόνια, ίσως μάλιστα και για τα επόμενα 100 χρόνια. Στις εκλογές του Μάρτη του 1933, το Εθνικοσοσιαλιστικό Κόμμα του Χίτλερ πήρε το 43,9% των ψήφων και την πλειοψηφία στη Βουλή. Με το Σύνταγμα της Βαϊμάρης κοινοβουλευτικά ανέβασαν τον Χίτλερ στην εξουσία οι καπιταλιστές. Με αυτό το Σύνταγμα της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης ήρθε το ίδιο της το τέλος. Προσοχή όμως. Όχι το τέλος της αστικής εξουσίας, αλλά μιας μορφής άσκησής της από τις αστικές πολιτικές δυνάμεις.
Wenn man ein Mädel küssen will und sie davon nicht wissen will,
dann denkt man bloß, es war sehr schön, lässt sich stehen, wiedersehen, Dankeschön, Schluss. Ein Mädel küssen will und sie davon nicht wissen will, dann denkt man bloß, es war sehr schön, lässt sich stehen, wiedersehen, Dankeschön, Schluss.
Το που ακούγεται από κάτω είναι Βάγκνερ και συγκεκριμένα το Λυκόφωστο των Θεών. Του είχε μια αδυναμία ο Αδόλφος, είναι η αλήθεια του Βάγκνερ. Και εμείς του έχουμε. Ανεξάρτητα ποιος άλλος τον αγαπούσε, υπήρξε ένας κορυφαίος συνθέτης. Πράγματι, φίλες και φίλοι, θα μπορούσε να πει κάποιος πως προκύπτει πράγματι ένα διδακτικό παράδειγμα ενδεχομένως από τα όλα όσα συνέβησαν και επακολούθησαν κυρίως του πραξικοπήματος της μπειραρίας. Αλλά το επαναλαμβάνουμε. Τη συγκεκριμένη ιστορία πρέπει πάντα να την μετράμε από την ημέρα που οι σοσιαλδημοκράτες της Γερμανίας πρόδωσαν τους κομμουνιστές και τους σκότωσαν. Και ποιο θα μπορούσε να ήταν το δίδαγμα αυτό? Ότι τελικά τα αστικά κόμματα δεν είχαν καμία τύψη στο να βιάσουν ακόμη και την δικιά τους κοινοβουλευτική δημοκρατία και να εγκαθιδρύσουν ένα φασιστικό καθεστώς όταν τα συμφέροντα τους το επιβάλλουν. Μπορεί το τελευταίο τραγούδι, το Die Wachtelheim, να ακούγεται όμορφο, αλλά προσοχή, φίλες και φίλοι. Η αριστοκρατική Γερμανία πάντοτε επέλεγε ωραίες συνθέσεις. Δεν μπορείτε όμως να φανταστείτε πόσο θάνατο μπορεί να κρύβει. Γεια και χαρά.
Oh.